Республика президенты Рустам Миннеханов Татарстаннан сайланган Россия Федерациясы Федераль жыйыны Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенаторлар белән очрашты. Алар Татарстанның федераль максатчан программаларда катнашуы һәм федераль дәрәҗәдә закон чыгару инициативалары турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, бу 8-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасының яңа сайланган депутатлары белән мондый форматта тәүге очрашу. Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан 15 депутат сайланган. Шуларның 10-сы беренче тапкыр. Быел безнең республиканың Дәүләт Думасындагы вәкиллеге шактый яңарды. Ышанам ки, бу составта без зур нәтиҗәләргә ирешә алачакбыз, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты куйган бурычларны тормышка ашыру өчен Россия Дәүләт Думасының 8-нче чакырылышында федераль һәм республика депутатлары, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре катнашында профильле юнәлешләр буенча 17 эш төркеме төзелде. Россия парламентының Түбән палатасында Татарстан депутациясы координаторы итеп Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәрәхов билгеләнде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов икләмәсе буенча төркемнәр эшчәнлеген координацияләүне һәм гомуми җитәкчелек итүне Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкара. Очрашуда Татарстан депутатлары һәм башкарма хакимият органнарының соңгы еллар дәвамында оешкан уртак эш механизмы нәтиҗәле булуы билгеләп үтелде. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Казанда Татарстан Республикасы югары уку йортлары ректорлары һәм фәнни оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Республика президенты ассызыклаганча, республика узып баручы елда Россиянең фәнни технологик үсешенә лаеклы өлеш кертте. Уйлап табу активлыгы буенча Татарстан илнең алдынгы 10 төбәге арасына керә. Соңгы 3 елда файдалы модель уйлап табуга иң күп гаризалар Татнефть һәм КамАЗ компанияләре тарафыннан бирелгән. Хәзер республиканың фәнни мәгариф системасы алдында җитди бурычлар куярга кирәк. Үзебезне иң яхшылар белән чагыштыру зарур, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Казанда яшәүче 15 яшьлек Екатеринаның яңа ел хыялын тормышка ашырган. Ул теләкләр чыршысы акциясендә катнашып, кызга ноутбук бүләк иткән. Балалар үз теләкләрен язып чыршыга элгән. Чыршыны Татарстан Дәүләт Советы холына куйганнар. Рөстәм Миннеханов шул чыршыдан 3 открытка сайлап алды. Хатны язган 2 бала Казанда яши, 1 бала Чаллыдан, дип сөйләде Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Гали. Аның сүзләренчә, Татарстан президенты шулай ук 9 яшьлек Олегның теләген үтәячәк. Ул яңа елга пенаблоклар җитештерә торган заводка экскурсия сораган. Чаллыда яшәүче 10 яшьлек Камил үзен танкист ролендә сынап карарга хыялланыуын әйткән. Бүген Татарстан парламентында ел нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, закон чыгарудагы төп өстенлек республика үсеше һәм аның халкының иминлеге. Парламент җитәкчесе Дәүләт Думасында ачык хакимиятнең гомуми принциплары турында закон проекты кабул ителү уңаеннан Татарстан конституциясендә үзгәртергә туры киләчәк дип аңлатты. Бу закон Татарстаннан үзгәрешләр таләп итә. Хәтта конституциянең кайбер нормаларына үзгәрешләр кертергә туры киләчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул төбәк законнарын федераль законнар белән тәңгәлләштерү кирәк булачагын искәртте.
Безнең законнарны федераль законнар дөнья күргәч үзгәртү эшебезнең бер өлеше генә, ләкин ул өлешне без үтәргә тиеш. Нигә дигәндә, анда вакыт да шикле, башка субъектлардан артка калмыйча, без аерым даими эш группасын оештырып, төрле яктан, үзебезнең спецификын, үзебезнең ниндидер аермачыкларын шунда күреп, закон нигезенә кертә алсак, кертеп, үзебезчә эшләргә исәплибез. Сез сорыйсыздар, кемнәр була анда, дип, бу эш группасында мин аны Маратгоч Шахматовка куштым. Маратгоч, мин әйтәм, син татар районнарында да эшләдең. Республикада да күп еллар эшлисең, авыл хуҗалыгы министры булып та эшләдең, ул сиңа якынырактыр, дип мин әйтәм, синнән менә шундый таләп итәм, ул рабочий группасын җитәкчелек итеп, менә шундый эшләрне башкарырга кирәк дигән эш. Ул аңарга әзерләнә башлады. Бүгеннән үк әзерләнә башлады, әле мин үземнең карарымны чыгармадым, ләкин аңлыйбыз, алда тора торган эшебез зур. Башка эшләр инде менә планнарны без бит инде Дәүләт Советында киләчәк 22-нче елга расладык. Яңа законнар, яңа ниндидер эшләр, анда шактый яңалыклар бар, аларны карарсыз, эшне туктатмыйбыз. Айрым киләчәк елда халык белән чырашып, аның фикерен тыңлап, аны ишетеп эшләргә исәплибез.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Яшел Үзәндә балалар поликлиниксын ачу тантанасында катнашты. Аның сүзләренчә, сәламәтлек саклау учреждениесе тәүлегенә 200 кеше кабул итүгә исәпләнгән. 2021 елның июлендә башланган төзелеш сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасы буенча алып барылды. Бу максатларга Россия бюджетыннан 326 миллион 100 мең сум акча бүлеп бирелгән. Эш катлы поликлиника 11 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Әгерҗедә өлкәннәр өчен поликлиника ачылды. Яңа медицина учреждениесен ачу чарасында видеоэлемтә аша Татарстанның премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Поликлиника тәүлегенә 250 кеше кабул итүгә исәпләнгән дип искәртте ул. Яңа коронавирус инфекциясына каршы көрәш вазгыятендә беренче звено учреждениеләрен ачу аеруча мөһим. Поликлиниканы республика бюджеты хисабына төзгәннәр. Учреждениегә заманча медицина җиһазлары урнаштырылган. Районда яшәүчеләр өчен маммограф, компьютер томографы, эндоскоп һәм рентгенография аппараты бар. Узган тәүлектә республикабызда коронавирусның тагын 80 очрагы ачыкланган. Пандемия вакытында Татарстанда коронавирус инфекциясының 42537 очрагы теркәлгән, 36175 кеше авырып терелгән. Тәүлек ичендә республиканың 100 кешесе саукан. Беренче вакцинацияны 2,287,616 татарстанлы узган, 1,860,112 кеше препаратның 2 компонентында алган. 2022 елда янгын куркынычсызлыгы аркасында тәмәке тартучыларга яңа штрафлар барлыкка киләчәк. Быел тәмәке тартучыларга медицина учреждениеләрендә, сәүдә урыннарында һәм складларда тәмәке тартуны тыйдылар. Шулай ук яңа таләпләр буенча күчемсез милек хуҗалары ачык һавада тәмәке тарту урыннарын билгеләргә тиеш. Киләсе елда гражданнарны күчемсез милек объектларында һәм предприятиеләрдә тәмәке тарткан өчен янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу турында мәддә буенча штрафка тарта башлыйлар. Тәмәке тартучы гаебе белән янгын килеп чыкса, җаваплылык катгый булачак. Хакимият тәмәке тартучыларга икътисади яктан да йогынты ясарга ниятли, тәмәке бәяләре кыйммәтләнүе дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 30 декабрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнле яумчымсыз, көндез кыска вакытлы кар. Җил көньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнле 16-21, аязган вакытларда 26 градус салкын. Көндез 9-14 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык.